เมื่อต้นสัปดาห์นายบิลเดบลาซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กได้ยกระดับการต่อต้านและป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อคนเชื้อสายเอเชียค่ะโดยสั่งให้หน่วยเอเชียเฮดครามทัคฟอร์สลงพื้นที่มากขึ้นและเร่งการสืบสวนคดีต่างๆค่ะสื่อ The Wall Street Journal รายงานว่านครนิวยอร์กมีคดีคุกคามชาวเอเชียเพราะการระบาดของโรคโควิดถึง28คดีในปีที่แล้วซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี2019คดีประเภทนี้มีเพียงแค่3คดีเท่านั้นค่ะส่วนสำหรับปีนี้2021แม้เวลาจะผ่านไปเพียงไม่ถึง2เดือนตำรวจนิวยอร์กก็ได้รับรายงานการทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียถึง2ครั้งแม้การก่อเหตุทำร้ายคนเอเชียส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินเหตุการณ์การทำร้ายคนเอเชียในนครนิวยอร์กครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ในย่านฮาร์เลมซึ่งอยู่ทางส่วนเหนือของเกาะแมนฮัตตันค่ะผู้ต้องหาใช้วาจาด่าทอด้านเชื้อชาติก่อนที่จะทำการชกหน้าและขโมยโทรศัพท์ของเหยื่อชาวเอเชียไปค่ะส่วนวันถัดมาในย่านฟลัชชิงในเขตควีนส์ของนิวยอร์กสตรีเชื้อสายเอเชียวัยกลางคนผู้หนึ่งได้ถูกผลักอย่างแรงทำให้เธอล้มหัวฟาดกล่องเหล็กที่เก็บหนังสือพิมพ์อยู่หน้าร้านเบเกอรี่ตำรวจเผยว่าเธอได้ถามผู้ชายที่เดินผ่านมาในละแวกนั้นเกี่ยวกับการต่อคิวที่ยาวในขณะที่เธอกำลังพูดคุยกับชายคนดังกล่าวนั้นเขาก็เกิดโทสะใช้ถ้อยคำด่าทอเหยียดเชื้อชาติของเธอพร้อมทั้งผลักเธอให้ล้มลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้ในโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งวิดีโอดังกล่าวได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชนชาวเอเชียในสหรัฐการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียตกเป็นเป้าของการถูกก่อกวนนายบิลเดบลาซิโอเตือนว่าถ้าใครทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียในชุมชนขอให้มั่นใจได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์จากการกระทำอย่างแน่นอนตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในเครือ ABC News Asia Hate Crime Task Force จึงเป็นหน่วยงานของตำรวจนิวยอร์กที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานนี้จะเพิ่มการตรวจพื้นที่มากขึ้นในบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะเหตุการณ์ทำร้ายคนเอเชียเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวรองกำกับการผู้ตำรวจและหัวหน้าหน่วย Asian Hate Crime Task Force นายสจ๊วตหลู่อธิบายว่าการคุกคามชาวเอเชียมีหลากหลายรูปแบบแต่โดยส่วนใหญ่จะกล่าวโทษชาวเอเชียถึงการระบาดของโควิด-19 นายสจ๊วตยังได้กล่าวต่ออีกว่าหน่วยงานของเขามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด25คนซึ่งสามารถสื่อสารได้ถึง11ภาษาเอเชียและแต่ละคนนั้นก็มีเชื้อสายเอเชียเองอีกด้วยฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะเข้าใจปัญหาด้านความเกลียดชังอย่างแท้จริงและสามารถรับมือคดีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสำนักข่าว ABC News ระบุว่า Asia Hate Crime Task Force นั้นได้รับงบประมาณน้อยและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดยังเป็นอาสาสมัครอีกด้วยผู้นำสมาคมชุมชนชาวเอเชียอเมริกันอย่างโจแอนยูยังกล่าวผ่าน ABC อีกด้วยว่ายอดของคนเชื้อสายเอเชียที่ถูกคุกคามในนครนิวยอร์กนั้นสูงกว่าที่ NYPD บอกในข้างต้นมากโดยเธอให้เหตุผลว่าผู้ถูกคุกคามส่วนใหญ่ไม่ค่อยแจ้งตำรวจเมื่อตกเป็นเหยื่อเธอยกตัวอย่างว่าเมื่อปีที่แล้วชายเชื้อสายเอเชียได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางสมาคมชายคนนั้นเคยถูกคุกคามมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ตัดสินใจไปแจ้งความเพราะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองสำหรับการลดปัญหาดังกล่าวนี้ชาวนิวยอร์กสามารถแจ้งอาชญากรรมจากความเกลียดชังผ่านทางเว็บไซต์ nyc.gov/stopasianhate ได้และนายกเทศมนตรีบิลเดบาซิโอยังขอให้ประชาชนใช้ Hashtag #stopasianhate ใน Twitter เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนใช้ช่องทางดังกล่าวอีกด้วยค่ะจนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน